Poleg predsednika vlade bi krizna oziroma reformna vlada imela še 8 ministrov, in sicer za finance, pravosodje in notranje zadeve, obrambo, zunanje in evropske zadeve, gospodarstvo, infrastrukturo, izobraževanje in znanost, ter za socialne zadeve, kamor bi pripojili tudi zdravstvo. Turk in Jambrek sta v pobudi, da bi bili kandidati za predsednika vlade Janša, Kučan, Logar ali Pahor, povedala.
Meni se zdi ta ideja, kako naj lepo rečem, duhovita, ne? Se mi pa zdijo ljudje, ki to idejo preveč resno vzamejo, kako ne rečem, nekoliko omejeni v razumevanju stvari. Zdaj, velike koalicije, tehnične vlade, vlade narodne enotnosti, vlade narodne rešitve, se spomnim zadnje čase, v zadnjih letih, kar smo tlele skupaj s kolegi, vsake toliko časa te stvari predlagamo, pa se nikoli nič takega ne zgodi. Težava je v tem, da pravzaprav na levi ni potencijala, da bi do nekega sodelovanja prišlo. Anže Logar ima neko skupino, neko platformo, ki se reče sodelujmo. Tako platformo bi rabili na levi, ker tam ni pripravljenosti za sodelovanje. Desna desnica je za sodelovanje bila vedno pripravljena.
Slovenija ne zmore še 2 let te vlade oziroma stanja političnega razreda Slovenije, ki v nekih koncentričnih krogih se približuje dnu ali smo pa že na dnu.
Je dejal Jambrek in še dodal.
Glede na to notranje državno situacijo, bi jaz poudaril to, da je bila vlada izvoljena, ki jo imamo, aktualna vlada, na nekem programu reform. Vsi smo se, vsaj v tem krogu strinjali, da so reforme naših subsistemov Republike Slovenije nujne in da je treba resno in realno in strokovno in odločno se lotiti tega reformnega programa in ga izpelati in zmaga tako prepričljiva v parlamentu ene stranke je obetala, da je tu dovolj glasov v parlamentu, da kakšnih velikih kompromisov niti ni potrebno delati, ampak se lahko neke dobre, premišljene reforme izvedejo dosti zanesljivo. Tega ni. Ne. Očitno je danes, da so vse reforme, kar jih je bilo načrtovanih, padle v vodo, dobesedno, v poplave. Saj tako se je izgovor opredelil, da je z reformami konec oziroma niso izvedljive in možne.
Tomaž Zalaznik pa je stanje v državi opisal z naslednjimi besedami.
Utrujeni smo od tranzicije, ki nas nikamor ne vodi. Dovolj imamo enoumnja, sovražnosti in izključevanja, izgubljamo razvojni potencial, da bi postali sodobna, moderna država. Iz tega kaotičnega, lahko rečemo celo zacikljanega stanja, nas rešuje gospodarstvo, ki ga odlikuje sproščena ustvarjalnost, ki polni državni proračun skupaj z vsemi zaposlenimi, na kljub vsem neumnostim in oviram, ki jih sprejema vlada. Jih je preveč, da bi jih navajal na tem mestu. Ob tem se postavlja utemeljeno vprašanje, kako dolgo še lahko računamo na to sproščeno, ustvarjalno energijo, ko se soočamo z vsemi zablodami oblasti in, kar je še pomembneje, z ogrožanjem vrednostnega koncepta naše države.
Kljub temu vsi sogovorniki verjamejo v enotnost, dialog in iskanje skupnih rešitev, saj je to temelj demokracije, dr. Rupel.
Kodokor smo živi, upamo na najboljše. Upam, da bomo to zimo ali vse spomladi imeli razloge za veselje in optimizem, ki nam manjkata.
In kako naprej? Razmišljanje doktorja Žige Turka.
Peter Jambrek ima zelo prav, ne, ko pravi, da smo se leta 89-90 osamosvojili, ne pa tudi osvobodili. Osvobodili se nismo od revolucije, od socializma, od Jugoslavije, od neuvrščenosti. Nismo se osvobodili. In treba imeti neke volitve, na katerih bomo se vprašali, ali kapitalizem, ali socializem, ali Zahod in NATO, ali neuvrščeni, ali judovsko-krščanska civilizacija, ali pa multikulti mišmaš, ali Slovenija, ali Jugoslavija. To mora biti na naslednjih volitvah in potem se bodo ljudje nekaj odločili in potem bodo imeli naprej Urško Klakočar in vse ostale, ali bodo imeli pa nekaj drugega. In volilni program, mislim, da bi morali biti tudi ustavne spremembe, ki bi ustavo nekoliko očistile vsebin socializma, raznih idej o tem, kako ima lastnina socialno funkcijo in tako naprej, trdne zavarovale svobodo govora, pravico do lastnine, predvsem pa, ki bi naredila neko dinamično ustavo, ki bi Slovenija naredila enega razvojnega tigra, kakršna je Estonija, kakršna je Irska, volilni program, ki bi vseboval tudi reformo javnega sektorja, ki bi moral postati storitveni sektor, zato da imajo državljani dobro šolstvo, zdravstvo, sodstvo in podobne storitve, in volilni program, ki bi bil osvoboditev podjetniških in ustvarjalnih potencialov, ki v Sloveniji so. In potem ali to, ali to, kar ste si izvolili na zadnjih volitvah in kar sem opisal malo prej. Zdaj, a verjamem, da se bo kaj takega zgodilo? Ne? V bistvu ne. Ne, sej taki predlogi, kot so bili dani včeraj, pa tole, kar sem danes predlagal, so bolj en tak miselni preizkus. Zato, da razmišljamo o stvarih. Jaz mislim, da realen scenarij je, da bomo mi še naprej brcali konzervo naprej po cesti. Konzervo, bom povedal, kaj to. Ne. Večinoma bomo brcali z levo nogo, sem pa kaj tudi z desno. Medtem nas bodo levo in desno prehitevali avtomobili, skiroji, bicikli in tako naprej. Skratka, vse tiste države, ki napredujejo hitreje. Nas bodo gledali, tako kot mi gledamo živali v živalskem vrtu, kot eno tako simpatično, lepo jugoslovansko kurioziteto. Zdaj, na tej konzervi, ki jo brcamo dalje, od katere se ne moramo ločiti, ki jo noben ne pobere in vrže v smeti in bi šli brez te konzerve naprej, je pa narisana rdeča zvezda. Pa to ne tista od Heinekena.
V razpravo se je vključil tudi nekdani predsednik državnega zbora in nekdani poslanec Janez Podobnik.
Aktualni predsednik vlade je, ko je bil še v dobrih časih javnih nastopov, izrazil eno dobro napoved je dal. Rekel je, želel bi biti novi Drnovšek. Se spomnite tega? In v dveh stvareh eklatantno ni bil dr. Drnovšek. Če bi se inspiriral v njegovi politični dediščini, potem bi po tako veliki zmagi v vlado zanesljivo povabil eno od stranko političnega spektra iz nasprotnega tabora. To je prvo. In drugo, dr. Drnovšek nikoli ne bi predlagal ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve.
Je bilo mogoče slišati na okrogli mizi Katedrale svobode.